Hlustun 1 Ég heiti Karl og 14 ára. Ég á heima á Strandvegi 25. Ég á 2 systkini. Systir mín heitir Lísa. Hún 10 ára. Litli bróðir minn heitir Atli. Hann 3 ára. Foreldrar mínir heita Linda Rós og Guðmundur. Ég á 2 afa og 2 ömmur. Foreldrar mömmu eru afi Karl og amma Herdís. Þau búa á Selfossi. Frændi minn heitir Stefán. Hann bróðir mömmu. Foreldrar pappa eru afi Björn og amma Jóhanna. Þau búa í Reykjavík. Frænka mín heitir Margot. Hún systir pappa. Margot frænka á son sem líka frændi minn. Hann heitir Jóhann.